Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Euskal Irratiak eta Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da martxoaren 21a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa ginen dugu rengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan.
Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat, eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Ba, asteko erran bezala, Mugaldeko udalekoak aipatuko ditugu Oiartzungo Txurtxur Euskaltzaleon bilguneak, Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen, Oiartzungo udalaren Sara eta Urruñako herriko etxen babesarekin, mugaren inguruan bizi diren gaztetxoentzako zuzendutako Mugaldeko udalekoa. Antolatu du udaleku ibiltaria da, uztailaren 18an Oiartzunen hasi eta uztailaren 20an Urruñan bukatuko dena. Mugaldeko udaleku ibiltariari buruz hitz egiteko, Urruñara gerturatu da Aitor Errazkin lankidean, Jon Josi, Euskara teknikariarekin hitz egitera.
Oiartzungo Txurtxur Euskaltzaleon bilguneak, Bortzirietako Euskaraman komunitatea, Oiartzungo udala Sara eta Urruñako herrikoetxen babesarekin, mugaren inguruan bizi diren gaztetxoentzako zuzendutako Mugaldeko udalekoa antolatu dute. Udaleku ibiltaria da uztailaren 15an abiatuko dena, Oiartzundik abiatuko da eta uztailaren 20an Urruñan amaituko da. Ba, bueno, udaleku berezi honi buruz hitz egiteko, gurean Jone Josie dugu Urruñako euskara teknikaria egunon.
Egunon.
Beraz, aipatzen duguna Mugaldeko udaleku ibiltari honen proiektuan Urruñako herrikoetxeak ere bat egin du, ezta?
Bai, hori da, proposatu zitzaigun gehan Oiartzundik etorri zen gomita, pixkan mugaren inguruan eta euskararen inguruan gure gazteak lotzeko edo elkarren arteko ezagutza egin dezaten proiektu hori, eta biztanenako bat egin dugu bat proiektu edera delako, baditugulako ere ahemanak Bortzirietako herriekin, eta bestalde ere gure jendenuke euskara planaren baitan transmisioak du transmisioaren inguruko helburua du lentasunez hartzen eta orduan aixiaren inguruan ere aurrak euskararekin logazitzuak euskararekin lotzea izan garrantzitsua iruditu zitzaigun.
Hori da, bai Mugaldeko udalekuaren helburuetariko bat da azken finean aipatu duzuna, azpimarratzen duzuten hori, hau da aixialdi denboran zenolako garrantzia duen euskarazko aktibitate bat, ez? Hori bultzatzea eta horretarako, bueno, horrelako udaleko bat ideia zin hobea da, ezta.
Bai, hori da. Gainera dugu lehen edizioa, beraz experimentatuko dugu interesa genuen bat jaten duen zela gaztetxoen artean ahemantzea. Euskalki eta euskalki desbaderen inguruan baita ere. Eta zinez euskaraz erdigunean ezagiz. Horrez gain, beste asmoa da, pixkat gure eremuetako edo ingurumenaren ezagutza egitea baita ere kulturala. Ezagutza kulturala.
Noski baitzen helburu askotariko ekimena dugu. Goazen pixka bat honi buruz hitz egitera, nori zuzenduta dago, nortzuk parte hartu dezakete?
Hau da, berez gure xedea zen proposatzea gure egietako, edo bostzi, eman komunitatearen zako bostzierietako gazetxoei zabaltzea. Leku gatuak badira, beho gai bat leku dira orotara. Eta adintartea hartu dugu 2009-2010 sortutako gaztetxoak, hau da, mairo malagurte bitarteko horrak. Naitara labuja da, ez da Euskara Aventura, ez da naiz eta ber momentuan den, eta inspirazioa ere hortik hartu dugun. Eta hori, gure egietakoa da, gero biztanena izan ematen arabera, zabaldu dezakegu beste egietako gaztetxoei. Eta gehiegi, izen emate gehiegi bagenu, askok egiten duten bezala, izan txalto udalekoako emakoak edo baita udaleko kere, zozketa bat gingo genuke, irizpibide baten inguruan hau da generoa.
Noske baietz. Aipatzen dugu ustailaren 15ean Oiartzundik abiatuko dela, udaleku ibiltaria da, horrek esan nahi du, mugitzen den udaleku bat izanen dela. Pixka bat argazki bat egiteagatik, zein izango da horrela ibilbidea?
Abiatuko dira Oiartzunik 15an eta lehen gaua Oiartzunen pasako dute, Oiartzunen ezagutu eta inguruko aktibitateak egiteko, gero Lesakara joanen dira, Lesakan gau bat ere, ondotik Berara, Beran gau bat, eta Sara, Beratik Sarara, Saran ere gau bat, nik jaten aldute, eta hango, ekintzak ere izanen direla, eta egibakotxak proposatuko ditugulako ekintza batzu egiaren ezagutza egin dezaten molde ludiko batean. Eta bukatu Urruñan, beraz iritsiko dira Urruñara ustailaren 19an gau bat pasa, 20 egun pasa, eta gero burasoak etorriko dira horrentxeka Urruñara.
Eta Urruñan, zehazkin nun egingo dutelo? Bakizute, oraindik hori ez dago zehaztu?
Zazten ari gira, zehorazke kiroldegian izanen da. Eta gure xedea liteke, hogeiko eguna, festa eguna handi bat izatea, beraz, jadani badakigu, goizez joango direla, Joriz Lajasarekin Ibardin aldera bisitatxo bat egitera. Piskat, hori mitologia, bizimoduak, historiaren ezagutza egiteko. Eta hemen zinez eliku abera txabaita, eta badakigu ere, odeiekin tailak batzu eskainiko ditugula, baita ere freestyle kontzertu bat, beraz, festa eguna izango da Urruñan.
Festa egun bat izanen da, ustaiaren 20a Urruñan, esango dugu, Mugaldeko udaleko ibiltariaren lehenengo ekitaldia, lehenengo edizio izango da, esperientzia bezala, dudarik gabe, garrantzitsua eta oso interesgarria, gure eskualdeko gazteen arteko saretze hori, eta harreman hori bultzatzeko. Jone, zer egin behar da, udaleko honetan parte hartzeko?
Izena emateko online egiten da. Berez martxoaren 29 arte dute tartea, eta tipi.eus/mugaldeko-maratxo-udalekoa jatxoa aurkezpena da webgunea, txurtxurrek webgunea da, eta bertan ematen dalko dute izena. Jakinez ere bikoteka ere parte hartu dut daitekela, edo taldeka, eta kasortan ere galetzen zaiela gaztetxoei beraiekin parte hartzeko dituzten lagunen izenak ematea, guk ere hori lentasunez kontuan hartzeko.
Zongi, deialdia zabaltzen dugu, animatzen ditugu gure eskualdeko gazteak, ekimen honetan parte hartzeko, dudarik engabe, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu beharko genuke?
Justu hori, aste bat euskara zelkaje zaguzeko aukera dutela, ez sobera luzte, baina ere 20an joaten direla Urruñatik, baina 21an iristen zaigula Euskara Aventura. Beraz, guretzako poza da, eta ilusioa ere, hainbat gazti biliko direlako Euskaren inguruan Urruñan asteburu horretan.
Dudarik gabe, guzti horrekin gelditzen gara, Jone, esker mila, benetan gurean izateagatik, mila esker.
Mileska.
Eta Lesakara joanen gara orain, badakizue pasaden hortzegunean hasi zela korrika Irunen eta bueno, kilometroak egiten ari da korrika eta asteburu honetan Bortzireetara ailegatuko da, Baionara iritsi baino lehen edo Baionan bukatu baino lehen. Eta horren inguruan solasteko eta bueno, bertze kultur hitzorduak ere aipatzeko Eneko Fernandez dugu, telefonoaren bertze aldean. Kaixo Eneko, zer moduz?
Ongi eta zu, Paula.
Ongi, ongi, ba gogotsu, asteburu hau berexe izanen da Bortzirietan, eta, bueno, pensatzen dut zuek ere ilusioz aurre inen diozuela, ez, asteburu honi?
Hori da, azkenean korrika da aurreko hortzegunea hasita, jende guztiaren emozioak ikusita, eta egiten haien ibilbidea ikusita, ba gude gogotsu gabe, ea noiz izten den Bortzirietara, eta aurten azken egunean, edo azken arratxean ailegatzea tokatu da, orduan, bueno, gugere pasi, esperuan gaude noiz iritsi eta jendea ja dena prestatzen da ira. Eta ea ongi iristen den eta hemen egongo gara zai.
Hori da. Bueno, pasaden igandean Bizkarsoro filma eman zenuten korrika kulturalaren bueltan edo korrika zela eta ez. Bueno, ba, eskaintza kultural hori ere izan zenuten, baina uste dut korrikaren arira ere bertze ekitaldiren bat ere izanen duzuela asteburu honetan Lesakan, ez?
Hori da, asteburua, bai Bortzirela eta bai Larunbata, korrikarekin errelazionatutako ekitaldiekin dator, eta orduan, bueno, adibidez Bortzirelaan, korrika txiki egingo da, herrian, 11 herritan hasita, Matxin Beltzeneatik, eta, bueno, herriari buelta emanen diote, bai Tantiru Mairu ikastola, bai Irain Eskolako ikasleek, denak elkarrekin, eta hori da, 11 herritan hasita, bai, kalkulatzen da 12etako plazan, eta gero 12etan plazan, Esta txiki bat izango da, musikarekin, dantzaldi batekin, eta bar. Hori, Hortzialari dagokionez, eta korrika txikiai dagokionez. Edo dalun batean, korrika etortzen den egunean, bi, bueno, afari herrikoia izango dugu, beha ziterrietan arren elkartean, sarrerak salgai daude dagoeneko, 10, 15 eta 10 eurotan, eta apuntatu nahi duena, badaki, arrano elkartera jo, eta bertan ostatuan apuntatu daiteke. Eta ondo, afariaren ondotik DJ Bull izango da, korrika iritsi arte, gutxienez, eta gero bueno, ikusiko dugu, noiz arte irauten duen. Eta justu, afariaren ondotik noski plater indartxuena dator, eta korrika iritsiko da, Lesakako lurrere muetan ordubiak da orden gutxietan sartuko da, ditxu begitik, eta hainbat kilometro egin ondotik, Lesakako lurren mutrik, Lesakako herrira edo kaskona, iruak eta 28 sartuko da, eta ikan bera alderuntz gira zuzenduko da, korrika, hortik, beratik, alkaia, iparraldea pasatuz, eta handik Baiona daño iritsez.
Bueno, korrika izanen da, gainera larun batetik iganderako ez, arratxortan ailegatzea berexe izanen da, ba, bukatu baino lehenago, ordu batzuk lehenago pasatuko da herritik, eta gainera gau ez ere badu korrikak bere xarma, eta pensatzen dut giroa sortzeko herrian ere aproposa dela, ez, ordu horietan pasatzea korrika, eta larun bat batean gainera.
Hori da, ez azkenean, bueno, arratxea, beti da arratxa, eta, bueno, gauza, iluntasun horrek ematen dio bere berexitasuna, egia da korrika beti dela berexia eta momentu guztietan gozatzen dela. Baina bai, larun bat izanik, hau da, gehiengoak urrengo gunean lana eguna ez izanik, eta eta arratxez, eta bueno, presarik gabe, ba, momentu unkigarri izango dela seguru, eta zuk aipatu dezala, bai ona eritxi iristeko ordu batzu batako dira, eta bueno, momentu unkigarri izango da seguru.
Zuk, bueno, korrikan parte hartuko duzula seguru naiz, bino kilometro honitze ginen dituzu edo zein da zure plana?
Zait iruditzen kilometro hondirik ginen dutenik. Gauten afariakin eta bueno, ikusita nolaren zehortutan den, urrengo goizean Baionan egoteko aukera hola eta joateko jasmoa dudala, ba, pixka bat egingo dut hemen, herriko kilometro egingo ditut eta gero urrango gunean Baionaruntz zuzenduko naiz.
Ederkieneko. Bueno, honen ondotik ere, bertze kultur itzordu batzuk ere badituzue herrian, ez?
Hori da, bai, ja bihartik hasita bihar eriotzaren inguruko ikastaro bat antolatu dugu eta bihar aurkezpen hitzaldia dago. Ilarte bizi izenburuarekin, nerekiak emango duena eta arratsaldeko 6:30etan Koizkonta bideko aretoan izanen da.
Ederki.
Hortaz gain, hortzidaldean ere, bueno, Andramari Zarretxera biziten kanpaina bat antolatu dugu herriko eragile kulturalekin eta lehendabizikoa izango da hortengoa, ba jubilatuen elkartea gehi soinulariak hurbilduko dira bertara giroa boit bat sortzeko gure Andramariko egoiliarrentzat eta bueno, aukera hori izango da ere bertan dauden guztientzat atxarratxaleko lauterritatik aintzinera. Eta lehen aipatu bezala, jubilatuen elkartea eta beraiekin soinudarien taldea hurbilduko da Andramarira. Hori hortzidai dagokionez. Larun batean ere badugu pertze ekitaldi bat eta hau aurkantarien topaketa izango da, giltzarria bezuatzak antolatuta. Eta bertan inguruko aur ezberdinen topaketa bat izango da, kantuaren inguruan. Lehen aipatu bezala giltzarria bezuatzak antolatuta eta puntu nagusiena, Amikaterrietan kontzertua emango dutela da Arriondoan bertan. Eta hori aste honi dagokionez.
Bai. Badituzue hainbat gauza, bueno, korrika horre ekitaldi nagusi izanen da, baino bueno, bertze gauza interesgarri batzuk ere aipatu dituzu. Ilarte bizi eriotzaren inguruko tailer hori nolakoa izanen da? Tailer, bueno, administratiboa bezala erranai dute guk gizakiok eriotzaren aintzinean ditugun eskubideak zeintzuk diren jakiteko eta informatzeko, ez, gehien bat?
Bietatik izango bai. Azkenean alde administratibo hori eta testamentu vital eta horren inguruan hitz egingo da, baina baita ere, bueno, eriotzaren aurrean zenodako jarrera izan beharko genuken, edo, bueno, bentsat, bueno, tabua den gai baten inguruan solastu eta horren inguruan egin daitezken, bueno, hainbat reflexio da osnarketa garatu. Berez, aurkezpen hitzaldi bada eta ikusten bada, ba, jendea interesatuta dagoela, lau asteetan egingo da ikastar hori, lau saio izango ditu, eta bueno, nik animatzen du jendea interesa badimadu gai horren inguruan bertara joatea, eta ea talde bat osatu daitekeen gero ikastar hori garatu alizateko.
Ederki. Eta ondotik aipatu duzu Andramari Zarretxera bisita batzuk edo bisita batzuen agenda, ez? Sortu duzuela udalean kultur eragilekin batera eta hor hilabetean behin edo hilabetero saiatuko zaretela kultur talde desberdin batek egitea, ez? Zarretxera bisita eta bueno, pixkat girotzea beraien arratsaldea edo emanaldi txiki bat ere egitea, ez?
Hori da, Andramari Zarretxetik, eskatu ziguten, edo proposatu ziguten gauza bat da. Iska bat, lehenago ere kulturera gileak urbildu oidea berta da, baina modu desorganizatu batean, edo bakoitzak altzunean, eta pixka bat, sorgin xudo kultur bilgunean aipatutakoa enarira, bertan komentatu genuen, eta kontua zen pixka bat, alden neurrian hilabetero edo ekintza bat edo ekitaldi bat bertan garatzea. Eta bueno, azkenean herriko eragile kultural guztien prestutasuna ikusiz eta beraien gogoa ikusiz, lortu dugu agenda bat nahiko bideratua ustea eta justuan lehendabiziko ekitaldia orain izango da, martxoaren 22an. Eta bertan jubilatuen elkarteko kideak hurbilduko dira Andramarira, soinularien laguntzarekin, lauterritatik aintzinera, eta bertan txokolatada bat izango da, eta, bueno, unegoxo batzuk satzeko aukera izango da, bertako egoiliarrekin.
Ederki, eta, bueno, aurkantarien topaketa horrekin ere borobilduko duzue, asteburua, hainbat gauza izanen dituzu, ikusi dugun bezala, baino, elduden astera begira ere jarri zarete, eta, hainbat, hainbertze ekitaldi, ez, antolatu dituzue.
Hori da, izu hemen ez da deusere gelditzen, eta, bueno, kontutan izanik aste santuak baldintzatzen duela pixka bat astea, bai aste artean eta bai aste azkenean ekintza batzuk badaude, ekitaldi batzuk badaude herrian, eta bueno, horiek biak komentatuko ditut. Adibidez, aste artean Euskal Kantu Zarren tailerra izango da, arratsaldeko bostetatik aintzinera jubilatuen ostatuan. Oan interesa duenak euskal kantuetan eta pixka bat mundu horretan murgildu nahi duenak aukera izango du bertara joan eta parte hartzeko. Erren aipatu bezala, arratsaldeko zazpitan, aste artean, jubilatuen ostatuan. Eta bukatzeko, aste azkenean ere, musika eskolako ikasleen kontzertua izango da Arriondoan, kasu honetan, arratsaldeko seietan.
Ederki, ba, bueno, musika izanen duzu, protagonista batez ere, orain errepasatuta dituzuen ekitaldi guztiak, ez, musikak izanen du, protagonismo berexia bai aste buru honetan, eta bai urrengo astean zehar ere, eta, bueno, ba, hor, aste santuko oporren aintzinetik ere, ba, hainbat gauza izanen dituzu.
Oroitara, bai. Abez batzak antolatutako topaketa, euskal kantu zarren tailerra, musika eskolako kontzeptua, eta antzi gabe, larun batean, DJ Bull edukiko dugula, herri azariaren ondotik, ba, korreka etorri bitarteko tarte hori goxatuz eta jendea animatuz.
Ba, ederki, eneko ikusi dugu, ba, asteburu berexia duzuela, asteburu hau, lesakan, asteburu, bueno, ba, bai, desberdina, eta gauza zekitaldiz betea, eta errandugun bezala, ba, berexia izanen duzuela, beraz, disfrutatu, ongi pasatu, eta, bueno, bueltan kontatuko diguzu, zer moz joan den.
Ederki, mila esker, eta, ba, gizue, gopiatu ezabete, ez du zalantzarik bertan elkarri ikusiko dugula, ba, hori da, mila esker, tarte honen gatik, eta animatu desaka datortzea.
Ederkieneko, ba, mil esker. Eta berara joanen gara orain, bueno, ba, azken astean korrikaren inguruan ari gara, eta hain zuzen ere, baste buronetan, lesakatik pasatu ondotik, ba, berara ere ailegatuko da korrika, 23. korrika, eta horren bultan ere hainbat gauza dituzte antolatuak beran, eta, bueno, ba, korrikaz aparte ere, bertze kulturitzorduak ere baditugu, beraz, betiko moduan, ba, hauek zerrendatzeko Estitxu Pinatxo dugu telefonaren bertze aldean. Kaixo, Estitxu, zer moduz?
Jeba, Paola, gitzan gitazu.
Ongi, hementxe, ba, atzo enekorekin ere aipatzen genuen, eta erraten genuen, ba, korrika zain, gogotxu, korrika llegatzeko.
Hori da, ez? Bai. Emotioz eta urduri pixko bat, ez?
Bai, hori da.
Zortzun alako urduritasun puntxu bat.
Bai, gainera korrika, bueno, beti da berexia eta arratxez pasatuko da gure herrietatik, eta, bueno, horrek ere ez, badu bere xarma eta pizten du horrelako ilusio berexi bat, eta, bai, gogoarekin, ba, gure herrietatik korrika ikusteko.
Hori da, ikusteko eta aritzeko.
Bueno, baita ere, parte hartzeko, hori da, baita ere, parte hartzeko.
Aldunak behintzat.
Hori da, bederen ba, puska txikiren batez eginen dugu, aldena, eta noski, parte hartzeko ere, bai.
Hori da.
Bueno, eta horren bueltan ere, pensatzen dut, beran zertxoai prestatu izanen duzu, edo, bueno, ba, aprobetxatuta ez, giro ederra egonen dela, eta herritarrak kanpoan egonen direla, ba, ekitaldi batzuk izanen dituzuela, beran.
Bai, hori da, hortzilin hasiko gara, pixkoat korrikan ari da, ba, bueno, antolatuak dauden emanaldiekin, Bizkarzoro pelikula ikusteko aukera izanen delako. Bueno, hau bortziritako herri guztietan emanen da, proiektatuko da, hortzilin gure txanda, beran eginen da, Bizkarzoro. Hau da, bueno, bortziritako euskaltzaleen mugimenduak antolatua alde batetik, euskaraman komunitateak ere bai, eta UEMak, bai, hiruen artean antolatutako zera, ekitaldia da. Bizkarzoro, izanen da proiektatuko da bera landetan, atxaldeko zazpitan. Eta, bueno, boa, pixkoatu labur errateko, pues Bizkarzoro, bueno, azken batian da, herri batean zentratzen da, bai, Bizkarzoro, bueno, fikziozko herria da, Euskal Herriko edozein herri izaten alda, eta bertan ageri diren pertsonaiak ere fikziozkoak dira, bino bai oinarritzen dela, bueno, izanen dire bortz historio bezberdin, 1914-tik 1982-ra bitarte gertatzen diren bortz historio, eta bortzak, ba bueno, euskaraz bizitzeagatik jazarriak izan diren euskaldun, ba, euskaldunen kontakizunak edo, bai, kontatzen ditu. Orduan, ba, bueno, ba, bai, euskararen inguruan eta euskararen egoeraren inguruan. Hori hortzilin.
Bai.
Aintzinera segituta, laruntin, egurdin, izanen dugu, ba, olako izketaldi musikatu bat edo, Daniel Sarri Ugarte, idazlea, eta Miren Narbaiza musikaria hariko dire, emanaldearen izenburua, bueno, kuriosoa da, bitxia da, poperra, afterra, utopia izena du, eta berarandetan izanen da hau ere Egurdiko ordu batetan. Bai, hau Goldatz emakume taldeak eta Kataku ostatuak edo kulturelkarteak antolatutako bai ekintza da. Egunian berean, ja atxalde partian, Rudigerren kontzertua izanen dugu. Rudiger da Felix Buffen, bueno, bakarkako proiektua edo. Orain berriki argitaratu du bere bigarren diskoa, eta hori aurkezten ariko da, kulturretxean, laruntean erran bezala, atxaldeko zazpitan. Orduan hori de, bueno, itzordu ederra.
Bai.
Eta gero ja, pues arratxean zukerran bezala korrika pasako zaigu, herritik. Berara ailetuko da goizeko lauak inguruan. Eta, bueno, korrika inondotik, gero igual pixko deskansatu, eta hurrengo egunean igandian berako gazte taldeak, barraskilo taldeak, antolatu du autobusa, Baionara joateko, goizeko 9etan ateko gara beratik, eta Baionara joan gara azkeneko kilometro hoiek ba ikustera edo lasterka aritzera.
Ederki, baten bat agian gau pasaz ere joanen da ez autobus hortara. Lauetan korrika egin eta...
bai, animatua joanen dela.
Bai, yes.
Pues oieisek pixko bat azte buru ontarako ditugun itzorduak. Mino ondotik baitare, Paola, bai komentatu nahi nizuke baitaren, baina irekia dagola, bastan bidasoako 37. bertso paper lehiaketa, deialdia ja iriki dute. Saribanaketa maiatzan izanen da, eta horretarako bertsoak ba, aurkezteko epea apirilaren 22an hasiko da, apirilaren 22an, maiatzaren 3an bukatuko da. Eta bueno, hau izaten da, ba aurretan erabei bideratutako edo zuzendutako lehiaketa, bueno, lau kategoria ezberdin izaten dire, sariak ere izaten dire, gaia libre izaten da, doinua librea, bueno, enaiz gehiegi luzatuko, interesa duen horrek badulako aukera bertsozale.eus webgunean, ba, informazio guzia lasai eta poliki irakurtzeko. Min horixe, ba, deialdia irekia dagola, baztan bidasoako bertxopaper lehiaketarako.
Ederki, ba, bueno, ikusi dugu, hainbat gauza dituzuela, ba, asteburu honetan, eta, bueno, luzera begira ez, apirilean ere bertxopaper lehiaketa horretako, bueno, ba, izen ematea edo parte hartzeko aukera ez, irekia egonen dela, eta hainbat gauza, ba, korrikaz gain ere, musika izanen duzue protagonista, beran.
Bai. Bai,
eta hainbat gauza, pentsatzen dut bueno, ba, kontzertu horietara joateko, bai, Bizkar Soro pelikula ikustera joateko ere sarrera doain dela, ez, edo norrentzat idekia?
Bai, Bizkar Soro eta larunbat eguerdiko emanaldi, bueno, edo bai. Zera, itzaldi musikatu horretarako sarrera doan da, Rudigerren kontzerturako aldiz aukera dago sarrerak zera, online bidez edo erosteko, eta baitare egunean berean bertan erosteko ere bai. Hortarako sarrera erosi behar da, bai.
Ados, ederki, ba, hortxe...
Eta bai, pentsatzen dut gainera, ba, interesadunak, bueno, pixkoat mugitxu barko dula, azken batian, bueno, beti erraxago betetzen da kulturetxa bertako musikaria direnean jotzen dutena, Felixek urtiak eraunkitu beran bizitzen, eta bere taldekideetako batzuk ere bai, ba, bertakoak dire, orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut kontzertua mundiala izanen dela, eta badela interesa, orduan, ba, jendiari aukatuko nioke, hori, mugitzeko, zarrerak hartzeko.
Ederki, ba, hortxe, oroitu, bueno, online eros daitezkela, eta egunean bertan ere erosteko aukera izanen da?
Hori da, bai, bueno, egunean bertan ere, bai.
Hori da, ala ere komeni da, ez, ba, pixkat lehenago eskuratzea sarrera
bai.
Horiek, eta,
bai.
Bueno, badazpada ez, edukitzea poltsikoan.
Hori da.
Ados, eta adibidez, bueno, korrika pasatu ondotik, aipatu duzu, Barraskilo Gazte taldeak autobusa antolatu duela iganderako, Baionara joateko, korrikaren bukaeraz bagozatzeko, eta hortan parte hartzeko ere txartelak edo erosi beharko dira?
Bai, txartelak Errekalde ostatuan daude salgai, binen, bueno, horretaz gain baitare, ba, bueno, galdetzen alda, bueno, sare sozialetatik Barraskilo jarriz gero, Barraskilo Gazte taldea, edo badaukate webgune bat baitare, barraskilo bera, barkatu webgunea ez, elbide elektronikoa, barraskilobera@gmail.com, orduan, bueno, pues pentsatzen dute eurekin harremanetan jarriz gero era aukera izanen dela. Eta bertzenaz, herriko berako errekalde ostatuan ere txartelak salgai daude.
Ederki, ba hor ere, hor utziko dugu hitzordu hori, eta bueno, ba txartelak erosteko aukera ere badela, ba norbait interesatua badago, Baionara joateko, ba hortxe bertan, goizeko 9:00 aterako da autobusa, ez?
Hori da, bai, goizeko 9:00 ateiko da, eta Baionatik arratsaldeko 7:30 inen du buelta.
Ederki, ba hori da, eguna Baionan pasatzeko, plan ederra da, beran, edo beratik korrika egin ondotik, ba horixe, aste burua borobiltzeko plan ederra. Bueno, ba estitxu, mila esker, hau dena kontatzeagatik, zuek ere gozatu, pensatzen dut zuk ere korrika ginen duzula, beraz, zuk ere gozatu korrikaz, eta...
Hori da, seguro baiet.
Bai, gozatu, bueno, ba, musikaz ere, asteburu honetan, hainbat bai. Gauza izanen dituzue horren ingurun, beraz, bueno, ba, ongi pasatu, asteburuan.
Hori da, berdin, ongi pasatzek ere.
Mila esker.
Bai, aio.
Ba, txirrindularitza zarituko gara orain, eta, bueno, apirilean izanen dugun itzordu bat aipatuko dugu, urteroko itzordua izaten da, eta urten, ba, erran bezala, apirilaren 26-28 izanen da, Bidasoa itzuliaz ari gara, eta horretarako, ba, Jorge García, gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo, Jorge, zer moduz?
Kaixo, Paola.
Bueno, aipatu dugun, Bidasoa itzulia izanen dela, apirilaren 26-28, eta dagoeneko, ba, bueno, pres izanen duzue, gehiena, edo... Aunitz bederen bai, ez?
Bai, ba bueno, ja lasterketa bideratuta dugu, esan dezakegu, oraindik ere deus asko lotzea falta zaizkigu, baina bueno, gaur ja publiko egiten dugu, ba ilabete Aunitzetan lanindako, ba bueno, testuinguru guztia, bai etapak landu ditugula, ibilbideak, zehaztu, nondik pasan, nondik ez, ez bakarrik zemendate igo, edo nola iritsi, baita ere, ba bueno, errepide bakoitza, erabaki behar dugu nondik pasa, betiko eskema jarretzen dugu txugora bera, iasko berritasunei eutxiz modu batean, eta gero ere baitare taldeak, ba, hotelak, bueno, logistika lan handia dauka itzuli honek, ba, beste itzuli guztie bezala.
Halere, murriztea ez du esan nahi okerra diola, nire esan maila mantentzen duela eta ze maila?
Bai, maila oso ona, nik beti esaten dut, aldarrekatzen dut, ez gure itzulea izatea aldik, baizik eta errealidadea delako, ba nola Bidasoa itzulea estatu mailako erreferentietako bat, egia da, ba badaudela toki askotan, ba itzulea handiagoak, 4-5 egunekoak, badaudela, ba bueno, diru aurrekontu handiagoa dutela, baina Bidasoa itzuleak batez ere, ba palmaresa du, aurten 50. edizioa ospatuko dugu, ez dela gutxi, eta 50 edizio horietan, ba maia oneneko txerrindulariak izan ditugu podiumean, turreko garaiak, ba adibidez, Luis Ocaña, baita ere Carlos Astre, que irabazi zuen lasterketa, baita ere irabazi gabe, ba nola Alberto Contador hemen izan zen, Alejandro Valverde, Miguel Endurain, Abraham Olano, Txomin Perurena, ba eske izen sorta ikaragarren dia, bidasotarrak ere izan ditugu, eta azkenean lasterketa honi horrek ematen dio dakan palmaresa, eta antolakuntzatik bueno, saiatzen garen lan ona hori egiten.
Bideratzea, hori dena bideratzea lan asko, bai. Lan asko erdu, eta ez da erraza. Ez da erraza, eta gaur egun aurrekontua murriztu egin dire, diru laguntza murriztu egin dire, leku guztietan, babesleak ere dena ondo kontrolatuta dute, eta gauza guzti horiek bere eragina izaten dute. Bai. Ez dakit aurten arazo galantak izan dituzuen edo ez, nola bideratu dituzuen zulo horiek, eh?
Ba, diru kontutik, bai, onartu gardet, iaz baino errazago, joan zaigula, ba, beti ere, eta justo gaur arkezten dugun bideoan, ba, bueno, arkezpen modura, bai, ba, errapasun modua indegula 50. urte horietan, eta, ba, ni fijatu naiz, urte gehienetan bidazo itzulea bersortu zen momentutik, 1980 garren amarkada inguruan, ba nola beti diario asko agertzen da, hoiei ere, nesta kompetentzen egon, hoiei ere, ba eskerrak eman behar diogu, ze bidazo itzule honen sustengo izan dira, baitare bidazo atzen gudi patzuergoa, lagun, hoiei ere eskatu behar diogu, ba, erakunde publikoei, gure eskualdea, eta beti askotan itzeten degula, ba, nola gune tentsionatu beha, gire egintzan, etxe bizitza erosteakon, turismoan, ba, ulertu behar dutela ere horrelako ekitaldiek, ba, gutxienez KPI-aren, diru laguntzetan KPI-aren egunderak eta behar dutela urte zuerte bizirauteko eta proiektu bideragarriak egiteko. Baina orokorrean, eta baitare, ba, aurten berritasuna dugun berako udalari esker, ba, orokorrean, eta baitare, hainbat, babesli pribatuei esker, orokorrean, Bidasoa itzulia sendo dago, nahizta, oraindik ere, bultzada ekonomikoa eskertuko genuke.
Hola, claro, es que berako udala aibatu du, baina es que Ibardinen dugu elmuga.
Hori da. Bai,
bat,
bai. Horrela izanen dugu, Ibardinen bukatuko da, etapa bat, eta, bueno, ba, hortxe erran duzu, berako udalaren laguntzarekin antolatu duzuela hori. Bueno, hor gogorra izanen da, ez, Ibardingo lepoan bukatzea.
Ibardingo lepoa gogorra izango da, depende ze abiadura nigotzen dute, ez da iazkoa bezain gogorra izango, iaz bagordin izan ginen, bastanen, eskartu behar dieguango bastanderrak elkarteari zenbat lagundu gintuzten etapa hori burutzeko, memorian geratuko zaigun etapa da, ze gogorra izan zen, eta ze polita euradizora garriarekin gainera, eta asko implikatu ziren, eta bueno, orten ere laguntzeko prest izango ditugula, erran digute, beraz, albiste ona, baina aurten ba bortziritara jaistegia pixkat, nesta, bueno, bidaso aldea osoa zeharkatuko dugu. Bueno, Balearreka ere hor dago.
Lesakan egon gara, eh?
Bai, noski urtero. Bai, hori ere bai.
Elmugaratu zen, eh? Bidasoa itzulia.
Bai, eta lesakar baditu malda politak igotzen, gero basaken nahi esaten diateke, joen malda gehiagin sartzen ditugula bidasoa itzulia honetan, eta esprintak.
Sartzen ditu. Dituzela, edo Jorgek sartzen ditu. Guardek ez eragina Jorgeko. Bagordien bai. Bagordien bai.
Nik esango dizut, ni Bagordia jun orduko, osea, elizton dora jun orduko lehenengo bilerako ez nuen Bagordia ezagutzen. Esan ze, eta nik ez nuen erabaki elmuga hor zegoela, nik lehenengo ideia elizton dona amaitzean ekan. Ze herri baten amaitzean ekan. Gogorra egin da, Etapa gogorra egin da, baina, bueno, bertara jun, bastante arrakelkarteak esan zegoen, ba, bueno, Bagordia hor dago, eta bai, ba bueno, jungian aste horretan Bagordi ikustea, ibilida planteatu nun, eta bai nire errua izan zara Bagordi ez behin igotzea, baizik eta bitan igotzea. Ikusi nun, aukera zegoela hor, ba bueno, orabideatik pasatzeko, eta benetan baiara zoragarria dena gure Ibarrean, eta esan nun, aurrera. Areagoaz, eta bitan igoko dugu, eta gainera publikoa biltzeko, jendea, bueno, lasterketa luze, osea, gogortasunean luze egiteko, aukera oso ondan baten zigula Bagordik, eta bueno, area junginan bitan. Horendik ere baten bat, netasak ordatuko da.
Pensatzen du.
Urte baten ondotik ez, bai. Pensatzenak hariko da.
Zastasun bai. Gehiago hiru etapari buruz?
Bai, bueno, lehenengo etapa klasikoa denez, Irungo Mosku Urdani enparantzatik abiatuko da, aprilako 26-en, ordu bitardiak aldera, bertan talde aurkezpena egingo dugu, eta bueno, itzuliaren, ba, bueno, infrastruktura guztia, espiritura guztia bilduko da, ordu bitardietan abitu, eta zuzenean Nafarroarako bidea hartuko dugu, Arratzatik baza, bera zeharkatuko dugu, aurten berritasuna bada, nora berak udalak asko lagundu gaituen bidasoa itzuli hau aurrera ateratzeko, ba, berritasuna dugu. Ba, lehenago, jendeak ez daki, baina nazionale 121-etik pasatzen zarenean, ez ara beratik pasatzen, ze ibaiaren eskuinaldea beti lesaka da, eta hortik pasatzen zera, aurten ez, aurten egunero beratik pasako gara, jungatorri, zarainatik sartuko gara, eta bueno, euskalduna jatetxe dagoen, ba, zuzen gune hortatik pasako gara. Hoi egunero egingo dugu, eta lehenengo etapa horretan, ba, bueno, asteko eta kilometroak epigatzeko, bastan bizitatuko dugu, nazionale 121 errepide hartu, eta Doneste beraino iritsi, Legazpin, Arbarte, Elizondotik pasako gara, eta iaz, eta nik hau bai argi daukadala da nahi detela, Bidasoa itzuliaren ibilbide ikurretako bat izatea, Erlaitz eta Jaizkibeldiren bezala, ba, Amaiur izatea. Eta aurten lehenengo etapa horretan, ba, Amaiurreko buelta hori emango dugu. Ez dago horra, estua da, baina oso luze dago, baina bai nik uste gure baiarak historiari sordion ikurrik handiena amaiur dugula, asko daude, baina amaiur Euskal Herriaren historian, Nafarroako erreinuaren historian zer esan handia guke, eta horti pasabar garela gure historiari, ba bueno, oroitzapen hori botatzeko, kenu argia da.
Hori da. Bai, horregatu behar dela eta bultzatu behar dela eta sustatu behar dela.
Eta horren boritan, ba, beide berdinetik itzuliko gara, berri zaunderaino, igantziko beko auzoraino, eta hor, baina igantzi etxalarko o benta ez herrira sartu gabe, etxalar lesaka eta piedaz igoko dugu, piedaz bitan igoko dugu, zirkuitu hori bitan ingo dugu, eta bigarren aldia piedaz igotakoan, berri zaunetik berriz ere, errepide zarreteki, gero berrira sartu, beran sartu, bera zeharkatu, eta Ibardinerako lepoa, eta gero Elizaldeko bentaraino, goigoraino igoko gara.
Ba, nikun batean keli ikusi nuen irabazten.
Bai, Euskal Herriko itzuliak hain batetan izan duen muga hor, batzutan behan izan du, merkatalguneko azpialdean, azkenekotan goran izan du, Bidasoa itzuliak ere, ba, garaipen handiak izan ditu, Alberto Kontadorrek irabazi zuen Ibardinen goran, beraz, pentsase, zernolako mendatean historikoa. Gero bigarren etapa, ba, klasikoena, esan dezakegu, iaz lehenengo etapan izan genuen formatu honetakoa. Endaiatik abiatuko gara, Gazteluzar frontoitik, Irundik pasa, eta berriz ere Nafarroako bidea hartu, ziga igoko dugu, beti bezala, Almandozetik pasako gara, noski, baina ziga pasa, Elizondo berriz ere pasa, eta berriz ere Bidasoa Ibarra, beraka, urarekin batera, bera itzuli, iritsiko gara, Irunera, eta gaintxurizketako gaintxoa igoko dugu, mendate izan gabe, eta Jaizkibel, ba, Jaizkibel, ba, bueno, mendateko gorra. Geroz eta gutxiago aukeratzen du, geroz eta talde handiagoa aukeratzen du, eta horregatik, ba, elmugan, azkeneko irun, mendatako trampatxoa, Ondarriko kale nagusia.
Trampa, trampa. Galanta, trampa.
Bueno, bada polita, eta...
Txirrendulei guztientzat, eh?
Bai.
Bai.
Galditu duzu Joma Garateri garaibatian, Balberderi garaibatian,
bueno,
edo...
Garatek nik uste horretzapen politak egiteko ditula,
bai,
nagusian.
Bai,
bai, bai, zuelako.
Oso ondo ezagutzen zuelako, eta bai. Bai.
Baina nik uste, amaiurrekin ditzen genuen bezala, kale nagusia, Arrasilandako elmuga beti oso polita izan da, eta Sabino Arana amaitu dugunean ere, baina Ondarribiko ikurra kale nagusia da, eta ni ibilbideak eta nik diseinuak egiterakoan beti pentsatzen dut. Ibilbide batek matizu aukera gauza asko zeharka, esateko. Amaiurra juten bagea, zoz esaten ari gara. Bidasoa itzulia egiten dugunean, bai, Endaiara pasa eta Iparraldera pasa Nafarroa, Gipuzkoatik ibiltzean, zoz esaten ari gara. Ondarriko garrilean angusian amaitzean, zoz esaten ari gara. Gure historiari hemen egiten diogula.
Bai, eta Arma Plaza bertan, noela, eta hori aipatu behar da. Ez que, Doniban Elitzun Ondarribia, hortxe bertan izten da, ere, mugaratzen da hortxe bertan, eta... bere komplikazioak, askiko
zailagoa da,
bai txirrendularientzat eta bai laisterkarientzat ere bai, hori
antolakuntza batentzat argi dago zailagoa dela horrelako elmugat estuak, teknikoak, logistika handia eskatzen dizute, baina egiten dugu polita dalako, baina batez ere ikur badalako eta guretzat herrirako, gu herritik sortutako ez gara enpresa bat, gu herritarrabea, gu hau egiten dugu gure herriaren alde, eta gure herriko txernualitzaren alde, baiar osoko txernualitzaren alde, eta gure herriko ikurra nahi ditugu.
Espirituan behar duzu duki, hori Paola horrela da.
Eta gero hirugarren etapa, bete zatun dute, Bidasoa Itzuliaren hirugarren etapa juniorren kilometrajea dauke. Ba, hori ja ez da hola. Ez zen junior kilometrajea zekan.
Hori ere nahi zuen kendu.
Bai,
hori. Hori zen.
Hau. Hori entzutea beti pixkata morro maten zuen.
Nola, ba, zuri ez.
Horrelako kriston etapa bat gogorra beti gutxi bukatze dutela, beti leian handia goten dela, eta kilometrajea batik motza geratzen dela. Ba, bueno, horren ez da motza geratuko, eta are gogorra izangoa. Beti 77 kilometroren bueltan ibili dira. Aurten, bueno, ez que asko luzatuko, 89 kilometro izango dira, 100 kilometro. Beti bezala Zabaltza enparantzatik abiatuko gara Luis Mariano inguruan eta hortik Hondarribirako bidea hartuko dugu. Hondarribin goitik joango gara, Baserrita etorbidea, Talaia ikastola eta Igarrerako bidea hartuko dugu. Baina nola Igarren lurjauzia egonda, ba bueno, esia horreraino iritsiko eta hortikan ba hartzu Gornuntza osoa hartuko dugu beti hartzurako bidean hor hori kanpotiroa pasa eta bueno, goraka Guadalupeko santutegira, berrez ere, bueno, beste gure beste ikur bat eta honetan ba bidasotarrain friki ontza diren bi santutegi horiek pasatuko ditugu, enbentate pasatuko ditugu, Guadalupe pasako dugu, jaizki geleko errepideakin jetxiko gara onda arribira berriz ere, eta variantetik aterako gara Arkale igotzeko. Gaintzurizketa pasa, eta Arkale, Lintziriko Lanbarreneko industria gunetik, Arkale goraino iritsiko gara, jetxi, eta hor bai ibilbide klasiko hartuko dugula. Aritxulegi, Agina, beratik pasako gara berriz ere erdigunetik, tarteko elmuga izanik, eta gero San Martzial, gure beste ikur bat, eta Bidaso Itzularen ikur nagusia. Hori beti zalantzari gabe izango da, erraitz igoko dugula, erraitz gogorra, erraitz erabakigarria, eta batez ere jetxera. Jetxera oso oso erabakigarria da, oso luzea da. Nik esango nuke askotan zegaudela bituta horrelako jetxera luzeetara, horrelako kategoria honetan, eta jetxera luzeak utzeko gaitu ja irunan, hori kolonpa zialeko handamaitzeko. Horrela izango da Bidaso Itzulia.
Da zora garria, ez
bai,
da?
Bai, 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 ederra.
Zora garria. Mm-hmm. Ba, baina, antolatu berruzu elexakean, denan artean, elmugara bat.
Bai, bueno, ikusiko da.
Ikusiko
bai,
da, ez?
Ikusiko da.
Ni zora garria, azkeneko aldia Euskal Herriko Itzuliak bizitatu zuen elexaka bai. Duela... Mm-hmm. Aduela, ja urte
bai,
batzuk,
bai, bai.
Bosei urte izango dira pasatakoak,
bai.
Eta nik uste, baguno, gu beti prese, Bidasoako edozein herritan, gure ur berdina edaten dugunez, baguno, toki berdina, Bidaso Itzuli emate dio izena lasterketa honi, eta nik uste, baguno, lesakan egotea, Paolak dan nabideratzen badu, erki hau gozan.
Paola bere eragina du.
Bai, argi daute.
Bueno,
atzoko korritan argi geratu zain.
Entza,
atzoko korritan argi geratu zain, Paola bere.
Bueno, apuntatuko dut, hor, elmuga bat lesakan egitea. Eta, bueno, bai, kontaktuak eginen ditutez, martxan jartzeko.
Hori bai esaten zuet, hasierako ideiak eta amaierako ideiak, jo, nik diseinatu nuenean lehenengo bozetoa horre jartzen zehala aplikazioekin, ba, bueno, trakak egiten eta bar, gauza bat pentsatu nuen, eta gero, azken, errealitateak beste zeharo desberdin batera eramaten zaitu, egia da, elmuga iritxerak berdina diala, nazionaleun dagoita bat, beti aurre dagoela, baina... planteamenduak oso diferente dia, eta, bueno, lan egiten dugu, ba, lesakan agian orain pentsatu ezakegula guten bagea zozerri egitean, edo donde este bera, edo donde elizton dora, eta gero errealitateak beste norabide zer osberdinetik eraman gaitu.
Gauza bat, trafiko kontua konpuntu bat dituzue...
bai, a ber, Bidaso
Itzulian... Harremanak nola bideratu dituz alde horretatik, beti trafiko kontua eskualdean...
Gure eskualdea...
Komplikazioak esaten ditu.
Badauka, zer esan... Bueno, nabaria trafiko kontuarekin, baina orokorrean, eta nik hau aldarri argia egin nahi dut, Bidaso Itzuliak zerbitzu publiko argi bat jasotzen du, desente jasotzen ditu, baina bate da segurtasunana, polizia indarrek egiten dutena, bai ertzaintza...
Eta aspaldi da, nek?
Bai,
eskarmentua bat duzu alde bat.
Bai ertzaintza bai, Gipuzkoan gaudenean, eta Guardia Zibilak egin behar duenez, ba, Guardia Zibilak eurek ere, amaikako lan egiten dute.
Txomendia edo Jose Luis Arretaren eskola hartu bali maduzu, ez da txarra izango.
Ez, eta trafiko aldetik nik esan behar Bidaso Itzuliak ez dakala arazoan diegirik. Guk sortzen dugu arazoa, eta guk ulertu behar dugu urte-zurte gauzak aldatu behar direla. Adibidea argia da, aurten bigarren etapa egingo dugula, eta horregatik mugitu ditugu asteko egunak, eta ostiralean hasiko gara, ba, bueno, saiesteko osteguneko kaos ura, iazko kaosa, hor bai netaz akordatuko diala, ba, gordiko azbaino gehiago, baten bat gehiago, baina guk ulertzen dugu, guk evoluzionatu behar dugu, eta momentuan, unean sortzen diren arazoak, egia da, zerbitzari publikoek, eta hori aldarrikatu behar dugu, horrelako zerbitzu publikoa, zemen iparralden ez dugu, iparralden ez dago horrelako zerbitzurik, zuk probatu egin behar dezuz, zurea, korrikak propio, altzu ikusi nuen, nola euren motoristak eraman behar dituztela, ba, trafikoa bizkak kontrolatzeko, baina ez dago zerbitzu publikoaren eskaintze hori, gu saiatu gara aurten, hori ere esan dezaket, iparralden kilometroak egiteko, eta... argi geratu zitzaiguna da guk pasatzea genekala, baina zerbitzu publikori gabe. Hemen ez dago aukerarik, inkluso pagatuta ere, ba, zerbitzu publiko jendarmeak izateko. Hemen dakasun aukera da, uzi izatea eta hor bai etorreko dira batzuk. Baina, Ego Euskal Herrian dakagun zerbitzu publiko hori aldarrikatu behar dugu, eta guretzat onuragarria da. Ba, askotan, zalantzan jarri daiteke, bai beste diru publikoa, ba, gauza guetan bideratzea. Ba, bueno, gure kirola da, gure eskualdaren sustapena, eta hortan, bai, aldarrikatu behar dudala, 10 lan egiten dutela, ba, bi poliziak, eta baita ere udaltzaingoak, noski.
Eta, Paula, interesa izango nuke. A ber, Aimar Etxeberria, Ditzein...
Bai, zeintzuk egonen diren, ez?
Gutxi gora bera, Pero, bastango inguruan, Bortzirikoak ere, txarrantzio bai. Malderrekakoak. Bai. Alderrantzatik ze bertzen aldi zugu.
Ba, talde zerrenda, oraindik ez dago itxita, 17-18 talde izango ditugu gutxi gora bera. Eta bai esan dezakegula, eta hori Bidasoa Itzulia aparte, ba, aurten badirudi, Bidaso tartxerrindu baritza gorenean dagoela. Numero aldetik eta, bueno, emaitza aldetik, Aimar Etxeberriak dagoeneko bi podium lortu ditu Espainiako Kopa, baita ere Euskadiko selekzioarekin Esor Basken lortu zituenak, baina bera bakarra badakagu, ba, emakumezkoen txerrendularitza azten ari den honetan, ba, kadete mailako txerrendulari bat hirugarren dugula Espainiako Kopan, hirugarren postu lortu zuelako Nojako lehenengo lasterketan, Elena Cuenca, irundarra. Baina gero numero aldetik ikaragarria da, afizionatu mailan batez ere zenbat txerrendulari ditugu, baditugu Elizondon Iñaki Ordoki finisherren, baitare finisher Aimar Etxeberriaren taldea bada ere, ba, baitare finisher Ugaitz Otxandoren asaldia estarra. Dona Marian, Mikel Lizasoen, Telkom. Beran, Mikel Irigoyen, Orilla, Elitea.
Paolaren zerrenda dira, horiek denak.
Bai.
Denak.
Seguro.
Batian haipatu, eskar, haipatu zion.
Hemen tokia.
Entzuten harina ez da.
Hemen tokia dugu danak ekartzeko.
Bai, bai, bai. Ez dago arazoi.
Bai, ekarreko ditugu hemen, bai, lekua, hori da.
Bai, zulia asientzin. Eta hori, hori, beran ditugu. Goi irunen, ba, Jon Morillo Ibarren, Aritzein ere Ibarren, Mikel Bermejo, Sima Zepial taldean dugu, lezenuta, baina hortan dago, eta Aimar Etxeberria finisher taldean, bai, eta seguro baten bat, eta gero ere emakumeak ditugu, bai, eta pixkanaka azten gari da.
Gertian Aimar, estripuarekin batera,
ezin izan zuen, Bidasoa Itzulari, pena,
pena, bai. Ezen gazi izan zen, ea aurten bere abagunea izan.
Ba, aurten nik uste, Ibardinen irabazteko
abagune izango da aukera.
Nik uste baietz. Beste egunen topatu Ibardinen ibili nintzen dibiziletakin, ba, pixkaia pentsatzen gauzak nola antolatuan, eta hor zegoen entrenatzen, eta sentzazio zuenak daude.
Talde langilea du,
Bai.
Bai. Hola, ipatu zidu talde oso langilea.
Bai, eta bera alde.
Bera ere, bere jarrera ere, eta eskarmentu hartu du, azkeneko urteetan, eta derretatik dabil...
Gaur bidaltzen hasi gara, ba, talde gonbidapenak, lehenengoak bidali ditugu gaur, eta hori bai esan dezakegula, ba, nahiko Bidaso, talde gehienek konfirmatu digutela Bidasotarrak ekarriko dio dituztela, beraz. Nik uste iazko numeroa, iaz lau izan ziren, aurreko urtean bezala, aurten Diegori arte ez da egongo, profesionaletan dugulako, oraintxe bertan Taiwanen lehiatzen ari delako, baina bai Bidasotar haunitz izango ditugu, nahi guztako litzaidake lau bost, sei, iristea, zen nik uste nik ez ezagutu aurrelako numerorik, Bidasotarren numerorik, eta hori oso oso positiboa da guri baiaren entzat, eta eskolek egiten duten lanaren isla izango da, bai bastandarrak elkartea berriz ere birsortu dela, berriz ere indarra hartzen ari dela, aurten lasterketa bat antolatzera animatu direla kadeten mailan, ekainak sortzen izango dela Lekarotzen, eta Irungo Txerrendua elkarteak egiten duen lana, ba, pentsa, urten iaia 70 ume ditu Bidasoaldeko txerrendularitza eskolak, eta lan guzti horren isla, alde behinitatik egiten duten lan guzti horren isla, ba, Bidaso Itzulia da.
Paola, nik uste diru aldetik ere aldetu behar digula.
Bai.
Daiako udala, Irungo udala, Hondarribiko udala, Berako udala aipatu duzu. Gero babesle pribatuak ere bai alderratatik nola osatu duzue aurrekontua.
Ba, numero asko egin da, gauza, 75.000 euro inguruko aurrekontua dugu, depende gauza batzuk, baina bueno, hortan gabiltza beti, baina pentsa, eske ibili bargea iaia sentimoa begiratzen, eta ez du, hene gustako litzaidake gauza kondo diteko, ba bueno, diru gehiago izatea eta margin gehiago. Ia da margin, oza, diru gehiago izango bagenu, margina ere ez du eramango genuke, ba gauza gehiagotan ez dututa. Oraindik ari gaude, ari garea, ba, numero batzuk zehaztu nahian, ba, beti gaude, azkeneko momentu arte gaude, bueno, edozein babesle pribaturen ongi etorrian bateko oprest, baina, bueno, hori, 75.000 euro horiek ondo eramaten ditugu, baina bai egia da, ba, Bidasoa Itzulia honek iraungaitza tasuna izateko, ba, beharko genukela, ba, adibidez, laugarren egun bat, eta hori, ba bueno, ba pentsa, 75.000 euro hiru egunetan, ba, laugarren agitako.
Zulorik ez egin behar.
Ez.
Hiru egun ditugu, gero laugarrena
osatzeko,
nik ulertzen dute behar, zulorik ez egin behar. Gero sofertzen duzu.
Hori da.
Historikoki hori izan da. Bueno, zulo txiki bat, denak alde egiten dute, eta gero zulo hori hor dago, eta baldintzatzen du.
Bai, hori da. Zuloa manten, zuloa ingabe, baina bueno, zaiatu dena ematen. Bai. Azkenen, justo baldin bagaude da dena ematen degulako, hemen ez da zer geratzen. Bidasoa Itzulea elkarteak ez dakar beste zer eginik, Bidasoa Itzulea antolatzea baino. Eta horrekin, ba bueno, lan handia egiten dugu, dena ematen dugulako, da akagun dena ematen dugu lastraketara.
Ez dut nahi jenderik kendu, elmugetikan, baina... estirbin bidez izango dugu aukera.
Ez dugu aukera izango. Dan ematen dugu, baina ez du...
Ni kantabreko ikul itzulia handikan ikusi nuen Aimar hanbertan zeko eta aritzein eta bestien datekoak, baina oraindik bidezoa ez.
Oraindik ez bidezoa ez, baina hor nik argi esaten dut, eta ni hortan handiten dutela, eta nik streaming zerbitzuak eskaintzen ditu dala.
Baina izena de aipatzen aldu.
Hori da, txirrindulariak.
Sartu,
Bai, eta nik esaten dut, streaminga ekstra bada, baina egoera zea da. Oraindik ere gastu asko edo gauza askotan gastatze dugu streaminga, baino lehen gastatze dugu talde gehiagotan. Gure helburua litzateke, ba hemen 8-9 nazioarteko talde izatea. Hori oso saia da. Baina bueno, Euskal Herriko talde asko ditugu, kanpoko beste batzuk, baina zerrenda hori handitu nahiko genuke, zalantzarik gabe. Eta 20, 21, 22 talde izateaz irtera lerroan, hori bai zala lehenengo mugarria guretzat. Gero laugarren etapa, gero streaminga eta gero mugarri asko daude betetzeko.
Ika aipatzen dut askotan ere, aipatzen dugu askotan ere, Itzuliako etapa bertan Irunen ez dela egongo Bidasoa Itzulia balitz antolatzen eta Irungo txirrindulariak bertan balitz, nahi dutzen, beti hor dagoela, sustraia, besterik ez dago, eta gero ere Juan Magarateren froga hori dirua eskolarentzat osatzeko eta Done Pedroko klasika aurten ere bere leku hartuko du, ez da San Pedro egunean jokatuko.
Hori erabakita
dago eta bueno, denok onartu dugu, ulergarria da, baina beste egun batean nahi batuko.
Itzein beharra, egutegi polita dugu, komentatu dizuet, aurten gainera bastandarrakek ere erabaki hartu duela lasterketak antolatzeko, kadeten lasterketa ingo dute lekarotzen, ba bueno, beste bat, eta ibilbide oso politarekin, amaiurretik ere pasako dira, eta bueno, gero beran badituzte lasterketa bi antolatzen dituzte, junior eta kadeten zat, hemen Irunen ba fisionatuena, eta Juan Magarete joia martxa zikloturista da, beraz, esaten dizuna, eskolarentzat, argita garbi, eta bueno, hori mugarri ez mugarri da, baina Bidasoa Itzulea gorakadan dago. Osea, Bidasoa Itzulea ez barkatu. Bidasoa Txirrindularitza gorakadan dago, eta hori oso albiste ona da.
Hori da, Arrobia dugunaren seinale, eta etorkizuna ere, ez? Etorkizuna badela.
Nik uste dut, ez da erraza, ez da erraza.
Ez, noski.
Arazoa, Gipuzkoak pairatu duen arazoa, urte da, ikaragarria izan da. Eta oraindik ez da dena konpondu.
Bueno,
baino gehiengoa bai.
Hortan badirudi ari direla.
Ari dira izketan eta bidiratzen arazoak eta konpontzen behar.
Egia da, Gipuzkoa zitzeiten dugula eta realitate asko dugula. Begira hemen Irunen, nola bizigaran trafiko aldetikan, udan nola garen, eta nik esaten dut batzutan, gu trafiko aldetikan txernuari lasterketa bezala ez dugu arazorik. Guk sortzen dugu arazo. Baina trafikok bere honen ematen du guk lasterketa egin ahal izateko. Ega da, baldintza batzuk jartzen dituztela, batutan zorrotzak izaten dira, baina eske errealitatea da. Eske Bidasoa Bailara hau batez ere barkatu. Irun biztiana da, nazioarteko muga izateaz eta horrela garatu da Irun, eta horrela garatzen jarraitzen du.
Eta badakizue...
Eta hori errealitatea da.
Zuk badakizue, Paulak aipatu izan dugu. Espainia Itzuliko antolakuntzak lukeela Hondarribian amaitu etapa bat, mugaratu nahi dute, claro, abuztuan nahi dute, ezinezkoa da. Abuztuan ezinezkoa da. Eta proposatzen diete irailean antolatzea. Eta bueno, hor zeu koska, ez?
Zuk lasterketa bat toki baten egin nahi badezu, zu moldatu bartzea Tokio horretaren errealitatea. Ezin da zu bidasoa itzulean, ba, zazpi aldiz behobiatik pasa hiru egunetan. Ze lokura bada. Eta pasatzea asko, hiru aldiz pasatzea, baina lokura bada. Eta, bueno, errealitatea ze errealitate, ba, bueno, gure baiera evoluzionatzen du, ezin ditugu duela ez dakitzen bat urteko ibilbideak egin, eta berritzen dugu, eta bueno, gauzak berriak ateratzen ditugu, badakigu bastanen errazagoa dela kilometroak egitea, eta bueno, trafikoa moztea, are jotzen dugu. Gipuzkoan zer gertatzen da, ba, badaudela oraindik ere, ba, duela 50-40 urteko errealitatean bizi nahi dutela, eta nazional bat ukitu baitekela nahi erara, eta txernuari lasterketak autobide batetik pasata, baina gero, ekonomia garapenaren alde, ba, nahi dugu, autobia azkar hori, ba, trafikoa izatea, eta dirua mugitzea azkenan hori dela kontua, ba, bueno, ikasi behar dugu gauza berriak egiten, 21. mendean gaude, ja ondo sartua gainea, eta gauza berriak egin nahi ditugu, trafiko kontua,
gauza guzti bai, kudeatu,
hori da, eta mugitu, eta batez ere, kudeatzaileak ez dira izan behar bakarrik gauzak antolatzen dituzena, baizik eta egoerara doitzen direnak eta denbora pasatzen denean aldaketa horiak kudeatzen dituztenak.
Ba, ederki, bueno, ba, errepasatu dugu, aurtengo bidasoa itzulia, oroituko dugu, ba, apirilaren 26-28ra ospatuko dela aurten, zehaztu ditugu, zeintzuk izanen diren hiru etapa horiek, eta nondik pasatuko den lasterketa, gainera xe-xe, esplikatu digu Jorgek.
Xe-xe, benetan.
Bai.
Bera, hor, diseina etzalia, ba, bueno. Laguntza badu, baina nik uste dut, bere eragina, ba, ikusten nola.
Horten esan dezaket, kilometro guztiak txarren egin ditu dala. Asi bueno. Erraitzezik, ni mendate hori beste bateako guntziko den, baina beste kilometro guztiak egin ditu biziletan.
Bueno, ba, hori da, zure hanketan esperimentatu dituzu kilometro horiek guztiak, eta hori ere ongi da, ez? Ba, pixkat horren inguruan solasteko ere, ba, aukera gehiago zu eta esperientzia gehiago horrela, ez? Bueno, ba, Jorge, mil esker, gurekin egotagatik, haudena kontatzeagatik, eta, bueno, ba, datozen hilabetetan eta asteetan ere izanen dugu, solasteko aukera, hori da, asteetan, ez da, haunitz falta.
Solasaldiak ere handeulatuko dugu, eta
txerrendularik
ere. Hori idea sortu zaigu, eta hori ona, ba, ekarriko ditugu ona, eta ea beraiek ere, ba, beraien arrubiaz ere, zer kontatzen diguten. Ba, berriz ere, mila esker, Jorge.
Zuri, mila esker.
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
Ba, hauxe izan da guztia gaurkoz, korrika izanen dugu Bortzirietan, asteburu honetan, hori zioe izanen da, ba, ipatu dugun bezala, izanen den ekitalderik garrantzitsuena Bortzirietan. Beraz, ba, aurtengo kantuarekin, korrikaren 23. edizioaren, ba, kantuarekin utziko zaituztet, eta bihar izanen aiz bueltan, bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, arratsaldeko ordubietan, eguerdik ordubietan, ondotik, kiroletik saioare, izanen dugu. Beraz, ongi izan, eta bihar arte.
Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. Bagara, arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika.
sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira. Kukukulun guxu, kokokokoriko, algara batean ero afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilgirri. Esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin. Hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara.